Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine o ascultăm pe Dana Bordeanu, care trece prin tot ce i s-a întâmplat până acum, punctând evenimentele importante și oamenii care au format-o. Bunica, părinții, profesoara deosebită pe care a avut-o, tinerii din biserica în care s-a simțit luată în brațe și, cu dragoste, ajutată să devină un lider. Să vedem, între timp, cum ai ajuns la Radio Vocea Speranței, între timp, cum te-ai căsătorit, printre grupe, printre căsătorii.
Da, deja am început să lucrez foarte mult în biserică și mă simțeam bine cu mine însămi. Și terminasem facultatea de drept și urma să merg mai departe. Însă au intervenit niște chestiuni în familie mai triste, care m-au oprit pe loc. Și am zis, poate că nu trebuie să fac dreptul. Tot timpul, toată viața mea, am oscilat între trei pasiuni: arheologia, dreptul și jurnalismul. Dintre ele, terminând finanțe contabilitate, m-am dus la drept. Părinții își doreau la AS, eu m-am dus într-o zi, am dat examen, am luat și am anunțat că am luat la drept și eu nu mă mai duc la AS. A fost așa o rebeliune și m-am dus la drept. Am terminat dreptul, dar s-a întâmplat ceva la vremea respectivă care mi-a creat așa nesiguranța. Oare eu trebuia să fac dreptul? Poate că trebuia să fac jurnalismul. Rămăsesem din trei, rămăsesem cu două la un moment dat.
Și nu ți-ai mai dat examenul de licență?
Și n-am mai dat examen de licență. Da. M-am oprit în perioada aia și în același an mi s-a evit ocazia să vin aici și să fac voluntariat. Un an de zile am făcut voluntariat și am zis, vreau să văd cum este. Am venit și în perioada respectivă el face parte din istoria mea, nu pentru că acum înregistrăm noi două, ci pur și simplu îi face parte din amintirile mele și din istoria mea implicit. Era redactor șef Ioan Paicu, soțul tău. Nu erai pe atunci aici.
Încă nu venisem.
Nu, dar deseori port discuții, acum făcând o paranteză, cu colegi din perioada respectivă care mai sunt încă radio, cu Edisa, cu Raluca, și mărturisesc același lucru pe care l-am simțit și eu. Un om calm, cu o cultură vastă și a avut același comportament cu mine cum l-au avut cei din Biserica Belu, adică atunci când mă formau ca instructor.
Da.
Fără să-mi spună, nu știi, tot timpul ajutând așa, cu câte o mânuță, hai, încă puțin, încă puțin. Cu foarte mare răbdare, ascultând cu foarte mare atenție fiecare emisiune pe care o făceam, punându-ne la microfon și spunând, hai că tu poți, uite, tu ai voce. El a venit într-o zi și mi-a spus, Ioana, așa îmi spunea, tu ai voce de radio, știi că ai voce de radio? Nu, nu știam, nu spusese nimeni. Și mi-a zis, uite, hai să înregistrezi o rubrică. Ce rubrică crezi că ai putea înregistra? Păi aș putea înregistra, ce? Tu ai făcut dreptul, tot el mă ajută, tu ai făcut dreptul, ce ar fi să facem un buletin legislativ, uite, ceva despre ce se întâmplă în România, știri de ordin juridic. Ok, pot să încerc. Și am încercat și am luat monitor oficial și citeam din monitor. La vremea aia nu exista internet sau altceva, aveam doar presa scrisă. Și ușor, ușor, țin minte, m-am așezat la microfon și îmi bătea inima foarte tare și eu credeam că se aude în microfon. Și la vremea respectivă aveam tehnician pe o fată, Geta Doroftei, nu mai este, e plecată în America de mulți ani, și ea cu foarte mare atenție stătea pe partea cealaltă ca tehnician și asculta și zicea, e bine, uite, mai trebuie să faci asta și asta. Și apoi a venit cu ideea tot redactorul șef Ioan Paicu, hai să înregistrăm niște poezii. Și m-am apucat să înregistrez poezii.
Tot în elementul tău erai.
Tot, da, doar că era altă temă. Apoi s-a născut emisiunea E bine să știi, mai târziu emisiunea Nu ești singur, rubrici, Oamenii Bibliei, Bune maniere, s-au născut așa rând pe rând, trăiește frumos, nu știu, au venit toate rând pe rând.
Au curs normal, firesc.
Da, însă asta se întâmpla în 2002, an în care l-am cunoscut și pe viitorul meu soț Și el instructor tot de companioni, deci vorbeam aceeași limbă. Și el mi-a spus, dacă Dumnezeu a îngăduit ca tu să faci 4 ani de drept, nu crezi că ar vrea să și termini și poate să faci ceva? Eu deja eram, cum să spun, îmi plăcea radioul și am spus, gata, în sfârșit am găsit ce vreau. Și am zis, ok, poate ai și tu dreptate, hai să încerc. Și m-am dus și am dat examenele, mi-am dat licența, deși am întâmpinat probleme.
Vreau să te întrerup. Între timp, venisem și eu în radio și știam că de mult se frământa soțul meu pentru licența ta.
Da? Și, ei, da, asta nu știam.
Și cât de mult încerca să-ți spună și să te susțină, să te împingă să dai licența. Și el este adeptul lucrului făcut până la capăt.
Până la capăt.
Și își dădea seama ce este pentru un tânăr și ce este o facultate nefinalizată.
Știi ce se întâmplase? Nu am spus lucrul acesta. Din momentul în care eu am devenit adventistă, am decis ca sâmbătă să nu mai merg la examene.
Și examenele erau...
Și examenele le-am avut foarte multe sâmbătă. Și în ultimul an de facultate am pierdut cam jumătate din materii. La vremea respectivă nu era atât de multă libertate religioasă și o parte însemnată dintre materii n-am putut să-l promovez examenele pentru că le fuseseră programate în sabat. Am încercat să mă duc și să vorbesc cu decanul de la vremea respectivă și decanul a râs de mine. Mi-a spus că nu voi ajunge niciodată un avocat, pentru că a fi avocat înseamnă să nu împărtășești vreo religie, ci înseamnă să te concentrezi pe clientela ta, pe ceea ce
pe
ai de făcut,
da.
Și doar nu să fii un avocat puternic îngenunchiat de o zi de închinare. Și că până la urmă, ziua de închinare, sau mă rog, Dumnezeul tău este în sufletul tău, nu înseamnă că trebuie să-ți împiedice meseria.
Punct.
Și am plecat bulversată. N-am renunțat la Dumnezeu, dar cumva... Îmi preluasem ideea aceasta că înseamnă că nu pot să fiu avocat. Îmi pare rău că am făcut facultatea, dar este clar, nu pot să renunț la Dumnezeu, dar sunt nevoită să renunț atunci la avocatură.
Nu, n-a fost văd. O scuză?
Măi, la vremea respectivă n-a fost o scuză, a fost doar... Nu știu, deci chiar am ieșit de acolo aproape plângând, am încercat să mă abțin pentru că nu vreau să-i dau satisfacție decanului, dar am plecat dezamăgită și așa bulversată, nu știam ce voi spune părinților, ce argument aveam în fața părinților. Apoi m-am angajat ca să nu mai am un argument și le-am spus că da, am niște restanțe și le voi da și până nu dau restanțele nu pot să intru în licență și uite așa au trecut vreo 2 ani, 3 ani, nu știu cât a trecut, dar au trecut câțiva ani buni de luptă.
Dar între timp s-au mai schimbat și lucrurile.
Între timp s-au schimbat și lucrurile în România.
Da.
Și în același timp l-am cunoscut pe Pedro, pe soțul meu, care a fost încurajarea și omul potrivit la momentul potrivit. Deci el a fost cel care m-a susținut necondiționat, în mod constant, admirându-mă. Eu nu mă mai vedeam de admirat în momentul acela. Simțeam cumva că am pierdut o bătălie. Mă gândeam uneori că ar fi trebuit să merg până la cap și să văd ce se întâmplă. Nu-mi luasem nici prelicența, era o etapă premergătoare. Apoi, ușor, ușor mi le-am luat pe toate și am decis, cum să zic, lupta aceasta a fost nu doar atunci la licență, ea s-a perpetuat mai târziu, încă nu se rezolvase complet și la barou. Terminasem, luasem prelicența, mergeam mai departe către licență, s-au organizat examenele în afara sabatului și am putut să susțin, am mai pierdut un an, deci din momentul în care am luat decizia, a mai durat un an până când am promovat, pentru că în toamnă sesiunea a fost tot în sabat și în primăvară, în februarie, parcă nu mai știu când a fost sesiune în afara sabatului, m-am dus și vreau să spun că la drept penal aveam 2 materii. Drept penal și drept civil, adică civil și procedural, penal și procedural penal. Și la penal am întâlnit o fată asta lângă mine și m-a rugat să o ajut. Și am ajutat-o. Era în timpul examenului, i-am dat lucrarea mea, a văzut, mă rog, am ajutat-o, a promovat și am uitat evenimentul respectiv și o să spun despre el la momentul potrivit. Am promovat examenul și mai târziu urma să intru în barou. Și din nou examenele erau sâmbăta. Și țin minte că au fost câțiva, din păcate, oameni de bine, așa spuneau, care au zis, eu nu cred că Dumnezeu se supără pe tine dacă te duci la examen sâmbătă. Și am fost din nou descumpănită cam cu aceeași senzație pe care am avut-o la decanul meu cu care vorbisem cu ani în urmă. Și am rămas pe loc, ca atunci când te învârți și nu te ții pe picioare. Am rămas pe loc și am zis, nu, de data asta nu mai cedez.
Merg până la capăt.
Nu, asta e, ce pierd. Ok. Și am făcut, pe de altă parte a fost bună atitudinea aceea sau abordarea aceea, deși, mă rog, nu mai comentez de ce a fost făcută, dar mi-a prins bine, a fost ca un duș rece, fiindcă m-am retras în mine însă, nu puteam să vorbesc decât cu sora mea. Părinții nu puteau să înțeleagă așa ceva și am spus, Doamne, dacă tu vrei să fac ceva cu facultatea de drept, atunci tu rezolvi lucrurile mai departe. Dacă nu faci nimic, înțeleg foarte simplu că nu ai niciun plan cu mine, eu rămân la drept, eu rămân la radio, fac jurnalism sau dacă ai tu alt plan, dar eu nu pot să merg mai departe. M-am dus și am făcut o cerere la barou în perioada în care nu se făcea așa ceva și am solicitat în virtutea Constituției României care exista, era după Revoluție, era libertatea religioasă legiferată foarte clar, dar neaplicată. Am solicitat să mi se acorde examen în afara zilei de sâmbătă. Baroul a răspuns pozitiv, ba din contră, și aici apreciez oamenii, consilierii din vremea respectivă, cum s-au raportat la vremurile acelea, mi-au organizat comisie separată, pentru că ei nu mai puteau schimba datele de examen, probabil că eu am făcut cererea târziu, deci nu mai puteau schimba datele de examen, și atunci
au format o comisie
uh-huh. pentru mine luni. Și odată cu mine a mai intrat un băiat din biserică, care tot așa stătea temător și nu știa ce să facă, și dacă eu am inițiat,
a intrat.
A
fost o deschizătoare de drumuri.
Și încă trei persoane care rataseră examenul, nu știu din ce motive. Și au fost 5 în final. Da. Și am avut comisie separată, 4 materii parcă le-am dat atunci și încă o materie în afara sabatului, nu mai știu cum a fost. Ideea este că am promovat cu notă mare și am reușit să intru și Dumnezeu mi-a arătat, uite, eu am planuri cu tine. Și apoi, întorcându-mă la redactorul meu șef, după promovare, el fericit, normal, zice, păi Ioana, în momentul acesta poți să faci și altceva. Și atunci mi-a dat ideea emisiunii, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Și așa, din 2004, există la Radio Vocea Speranței și din 2006 la Speranța TV, emisiunea de consiliere juridică radiofonică.
Care este de atât de mare folos oamenilor, da, care nu reușesc să...
Da, oamenii sună din afară că... Ne întreabă unii și alții, am nevoie de îndrumare minimală, că dacă ai nevoie de un avocat, te duci la un birou. Dar faptul că îi dai câteva îndrumări, de multe ori revin cu telefonul, în particular, că nu mai pot fi băgați în direct și spun mulțumesc că am rezolvat. Sau uneori și în direct spun, data trecută mi-a spus așa, am făcut și a fost bine. Da, sunt îndrumările minimale, dar oamenii înțeleg că legea are un rost în România, pricep din ea.
Este educația. Educația
și la un moment, exact, asta vreau să spun. După ani de zile văd că ascultătorii s-au educat și acum și exprimarea lor și prezentarea e diferită. Da.
Asta este rolul radioului în toate domeniile.
Da, da.
Un ABC în fiecare domeniu.
E doar un ABC.
Parte.
Mai departe omul aprofundează, dar are un reper. Și curajul de a merge mai departe. Nu te teme. Mergi mai departe. Și desigur, în emisiunea e bine să știi, subliniem totuși calea amiabilă, împăcarea, să găsim o soluție necontencioasă până să ajungem la judecător. Uneori e nevoie să ajungi la judecător, dar poate că poți să eviți momentul de a
ajunge
la judecător.
Depinde atitudinea cu care faci toate aceste lucruri.
Da.
Și atitudinea cu care te judeci la urma urmei.
Și asta este adevărat.
Nu dai cu piatra, nu...
Așa este, așa
fără izbucniri de mânie... Totul trebuie ținut în frâu.
Da, nici judecătorul nu-i plac oamenii care ridică tonul și nici nu agrează avocații care ridică tonul. Trebuie să fie un ton egal și echilibrat în care să prezinți punctul tău de vedere. Așa este.
Revenind,
toate acestea s-au
întâmplat pe o perioadă mai lungă.
Pe o perioadă de câțiva ani.
Timp în care tu ce ai mai făcut?
Între timp am și căsătorit.
Așa.
Între timp...
Dar cum de te-ai oprit la Pedro? Pe lângă faptul că a fost un sprijin pentru tine și un imbold să mergi mai departe, ai simțit că el...
Știi de ce m-am oprit la el? Am mai avut prieteni înainte și la un moment dat decisesem că dacă Dumnezeu nu-mi trimite o persoană credincioasă și sinceră cu Dumnezeu, cu el, cu Dumnezeu, eu mai bine nu mă căsătoresc. Așa cum hotărâsem și cu facultatea de drept, am spus, nu mă căsătoresc. Pentru că am văzut în anii aceștia, văzusem deja suficiente familii care nu comunicau foarte bine. El împărtășit sau nu o religie, ea da sau nu. Diferențele acestea erau mult prea deranjante pentru mine și am spus nu.
Pe de o parte vedeai asta și pe de altă parte veneai cu experiența bunicilor și a părinților tăi.
Care aveau o relație foarte frumoasă și se iubeau și am spus ori am o relație
așa,
bună,
ori deloc.
Nu mă complic. Și... Când l-am întâlnit pe el, mi-am dat seama că, pe de o parte, își iubise foarte tare mama pe care o pierduse și am apreciat lucrul acesta și, pe de altă parte, îl iubea pe Dumnezeu mai presus de orice. Îți dai seama că l-am întrebat, l-am plimbat acum. Știam și ce vreau și pentru că întotdeauna mi-am făcut temele, l-am luat în grupul meu de prieteni, am mers în grupul lui de prieteni, am mers singuri ca să văd cum se comportă în toate ocaziile.
Deci ai fost foarte calculată în privința lui.
Da, nu m-am grăbit. Nu m-am grăbit sub nicio formă, am vorbit foarte mult, n-am sărit etapele unei prietenii, cum le spun eu azi adolescenților, nu v-am grăbit să vă îmbrățișați, vorbiți întâi cu celălalt, vedeți cine este și după aceea. Da, am fost foarte atentă la el și peste ani mi-a spus Pedro că a contribuit foarte mult modul în care eu nu m-am grăbit, pentru că el tot timpul se grăbea, ar fi vrut pași repezi, hai, vreau să țin de mână, vreau să îmbrățișez. Și eu glumeam și schimbam subiectul pentru că vroiam să nu...
Să vezi dacă ai pe cine ține de mână.
Da.
Scurt.
Exact. Și anii mi-au confirmat că Dumnezeu asta vroia pentru mine, pe El îl vroia pentru mine și mă rugasem ca Dumnezeu să-mi trimită un băiat care să-mi fie în primul rând cel mai bun prieten, El să fie cel mai bun prieten al meu și în același timp să pot să, și dacă este cel mai bun prieten al meu, să nu trebuiască să-i ascund niciodată nimic.
Dana, în perioada în care nu te gândeai așa la Dumnezeu, cum îți imaginai iubitul și acum cum te rugai și cum ți-l imaginai?
Când nu mă gândeam la Dumnezeu, deși sincer m-am cam gândit la Dumnezeu tot timpul că am avut-o pe bunica.
Da, dar nu așa.
Aproape, dar nu așa. Păi mă gândeam că trebuie să fie un băiat înalt, deci tot înalt a rămas.
Cu care să mergi la concertele verzi, rock.
Cu ochii verzi, era să fie cu ochii verzi. Și cu care să mă plimb prin diverse locuri. Nu era foarte diferit de ce visul. Imaginam.
Visul.
Nu, visul, nu foarte diferit. Doar așa, aspectul exterior, el are ochii căprui. Are tot părul creț, este tot înalt, dar nu numeam... Cum să zic, aspectul fizic a trecut de mult, nu mă mai interesa în perioada asta. Când
adică nu era
Dumnezeu.
Hotărător.
Centrul atenției pentru mine, hotărător, era să-L iubească pe Dumnezeu. Deci asta am spus clar, dacă n-are o relație personală cu Dumnezeu, eu nu o să-L conving. Că nu aveam garanția că-L conving pentru că își dorește El sau pentru că mă dorește pe mine. Deci nu. Și atunci am zis, decât să existe dubii și mai târziu să sufăr, o aveam pe mătușa mea, pe fratele mamei mele, care nu a fost tocmai un soț ideal, și pe mătușa mea pe care o vedeam suferind foarte tare, da. Și am zis că eu nu vreau așa ceva sub nicio formă.
Nu stau să sufăr
în cauza. Mai bine singură, nu mă încurcă nimeni. Dar și pentru el a fost același lucru. Mi-a spus mai târziu că seamănă foarte mult cu mama lui și probabil că de-aia s-a și creat legătură strânsă între noi. Și mai târziu, când au venit greutățile peste noi și momentele de lacrimi, a fost minunat să ne putem îmbrățișa unul pe celălalt și în același timp faptul că avem aceeași unitate în gândire și în credință a fost minunat.
Să găsiți rezolvarea comună.
Da.
Să nu fie o criză.
Exact. Sau momente în care știu că am o problemă și astăzi am o problemă, îi trimit un mesaj, roagă-te acum pentru mine. E minunat să știu că el atunci, oriunde s-ar afla și că e pe o construcție și că e la volan și oriunde ar fi, știu că el se roagă pentru mine și este preocupat de ce mi se întâmplă. Asta însemna, asta ar trebui să fie
legătura în familie, soț și soție. Da, dar spune-mi, părinții tăi, cum l-au privit, cum l-au primit?
Părinții mei l-au primit foarte bine, pentru că Pedro a fost înțelept. Și la prima întâlnire cu mama i-a adus un buchet de flori, nici nu știu ce face el. Și pe tata l-a abordat direct și a spus, mie îmi place de fata dumneavoastră și eu aș vrea să mă căsătoresc cu ea. Și vom vedea ce se întâmplă în timp. Dar a fost foarte, cum să zic, matur, hotărât și dacă ei l-au văzut atât de direct, nu i-a deranjat, ba din contră. Apoi au văzut că se poartă frumos cu mine, iar Pedro seamănă foarte tare cu felul în care era tata. Se asemănă foarte, ei au fost foarte buni prieteni de altfel amândoi, s-a legat așa o relație specială între ei. I-a luat mai mult timp să-i spună mamei mele mamă, niciodată mami, pentru că o avusese pe mama lui, dar nici mama nu i-a cerut vreodată să-i spună. Întâi nu-i spunea niciun fel, că îi se părea ciudat să-i spună pe nume. Și după aceea i-a spus mamă și a zis, totuși, trebuie să-i zic, să se simtă și ea bine. Și a călcat cumva pe sufletul lui, fiindcă angajamentul lui propriu la pierderea mamei a fost că niciodată nu va mai spune cuiva mamă. Însă, din respect pentru ea, i-a spus. Iar cu tata a avut o relație deosebită. Și asta a fost din primul moment, deci pentru mine a fost un pas în plus pentru a-mi întări relația cu el.
Dar faptul că era din biserică și că te pierdea pe
deja
tine de tot...
Deja depășise momentul. Depășise, da? Depășise. Erau mulți ani, eu aveam 25 de ani, erau 6-7 ani de când venisem în biserică și nu mai reprezentau o problemă. Oricum ea se împăcase cu ideea că nu voi face diferit decât ce făcusem până atunci. Renunțase la prea multe lucruri ca să mă mai întorc.
Să înțeleg că a participat cu inima îndoită, s-a simțit într-un fel trădată, rudele celelalte, cum au venit la nuntă?
În primul rând a plecat cu un pas bun la drum, pentru că avea o relație bună cu Pedro, cu viitorul meu soț. Și mama și tata aveau amândoi o relație bună. Dar nunta mea a fost a doua nuntă diferită.
Aha,
pentru că
sora
prima
ta,
care s-a căsătorit, deși era mai mică decât mine, ea a fost mai precoce, s-a căsătorit sora mea Vali cu 2 ani înaintea mea. Și la ea le-a fost foarte greu să accepte o altfel de nuntă decât cu lăutari, cu muzică, cu
tot ce ține
tot, dacă mă. Astfel încât a decis să organizeze 2 nunți în același timp, în locații diferite, la o distanță nu foarte mare. Era nunta organizată de mama cu toate rudele, așa, Și într-un alt loc era nunta organizată în stil adventist. Vreau să spun și despre ce vorba. Și mirii au alergat toată
seara. E prima
seara.
Dată când aud așa ceva.
Da, nu știu, poate mama e o fire care se organizează foarte repede. De la ea
ai
am preluat. Da, da, n-am nicio emoție să organizez chestii care nu s-au mai făcut. Așa și mama. Și mirii alergau între cele două nunți. Mama a vrut neapărat ca să aibă toată familia extinsă alături și s-a temut că fiind biserica adventistă și fiind organizată în stil adventist, și o să vă spun în care era acest stil, de ce era atât de diferit, nu vor participa oamenii din familia noastră, rudele, nu vor participa și i-ar
dar
fi părut
rău. Dar cred că
a anticipat
treaba
da,
asta.
Da, s-a înșelat, pentru că da. La mine au venit. Uh-huh. Drept pentru care a organizat nuntă dublă. Am văzut-o pe sora mea obosită, dincolo de zâmbet și de bucuria ei. Cumva bucuria ei umbrită a intrat destul de greu pentru că oficierea religioasă s-a făcut în biserica adventistă, categoric, amândoi erau adventiști. Nici mama nu s-a simțit foarte bine, nici sora mea nu s-a simțit foarte bine și atunci eu i-am spus lui Pedro, părinții mei mă iubesc, eu știu că mă iubesc. Și dacă mă iubesc suficient, vor veni la nunta mea oriunde s-ar ține, și pe vârf de munte, și oriunde ar fi, și în condițiile date de mine.
Ce drum frumos a parcurs Dana Bordeanu, de la Dănuța la femeia hotărâtă, care le spune părinților cum își dorește să fie nunta. O poveste frumoasă, nu-i așa, prieteni? Eu vă mulțumesc pentru atenție, abia aștept să ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței și săptămâna viitoare. Numai bine!